Este ora 9 și 14 minute. Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Alături de mine astăzi, în studioul Radio Târgu Mureș, se află domnul Gașpari Cotilă, directorul Teatrului Național din Târgu Mureș. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur că sunteți din nou alături de noi și trebuie să spun că îmi pare foarte rău că nu mai sunteți la CNA. Am avut niște discuții foarte interesante de vremea aceea, dacă vă mai aduceți aminte.
Vreau să vă spun, când m-ați prezentat, ați spus că sunt alături, iarăși sunt alături de dumneavoastră. Vreau să vă spun că eu în mașină vă ascult în continuare pe dumneavoastră, fiindcă mi se pare singurul post de ascultat care a mai rămas, la vârsta mea, bineînțeles, este postul public. Mie îmi place când cineva vorbește către mine, despre mine, cu mine, acum cu mine, cu radioascultătorul. Deci am fost și rămân alături de dumneavoastră. Și trebuie să vă mărturisesc că eu sunt foarte fericit că nu fac parte din Consiliul Național al Audiovizualului. Ce se întâmplă în ultima perioadă, și putem să luăm evenimentele absolut recente de ieri seară, referitor la Ludovic Orban, și dacă este adevărat, este un lucru foarte, foarte grav. Noi ani de zile am luptat la Consiliul Național al Audiovizualului ca și campaniile electorale să fie gratuite. Să fie gratuite, că nu mi se pare democratic să vorbească cel bogat. Eu am bani, pot să plătesc, eu vorbesc, eu voi fi ales. Nu este democratic. Trebuie dat șanse egale. Îmi pare foarte rău. Și nebunii în democrație, e o prioritate să fii nebun. Deci nu face nicio problemă. Dar să vorbești gratuit. Și asta înseamnă, dacă e adevărat încă o dată, nu știu, că iarăși se dau bani negri pe campanii electorale.
Păi bine, se spune că în România totul se poate cumpăra, totul se poate vinde și ca să ajungi la o televiziune comercială trebuie să plătești.
Eu vă spun, 8 ani de zile am luptat și eu cred că au fost rezultate și eu știu foarte bine că foarte multe formațiuni politice, NGO-uri, mai ales partidele mici, verzi și nu știu, care se duc pe un segment foarte, foarte micuț, dar foarte important, au primit șansa pe această gratuitate. În afară de asta, nu știu ce a fost, dar acum începem să bănuim ce a fost.
Păi da, n-ar trebui să fie așa, cum spuneți dumneavoastră, dar întotdeauna de fapt a fost așa, știți bine, doar pe posturile publice prezența candidaților în campania electorală
erau
se făcea
gratuite,
conform unui algoritm, un număr de minute și așa mai
dar
departe.
Normal,
în rest, accesul era
normal
contra cost.
Asta ar fi și până când toată viața politică și toți factorii care fac viața politică, că e foarte ușor să te duci în piață sau nu știu oriunde și să spui, bă, politicienii ăștia, pălurile. Scuzați-mă, fiecare dintre noi are responsabilitatea lui. Dacă merge la vot sau dacă nu merge la vot. Cu cine votează, cu cine nu votează, ce știri dau la televiziunile comerciale, ce știri nu dau la televiziunile comerciale și așa mai departe. Deci vina, scuzați-mă, are și presa, toată presa, și până când nu o să existe o autoreglementare foarte serioasă, să ne așezăm odată sau să se așeze factorii principali și să spună până aici, de aici încolo, numai. Nu asta, nu aia, nu. Acest Ludovic Orban mi s-a părut un om chiar simpatic, nu foarte simpatic.
Da, dar trebuie, acum fac o referire la un comentariu apărut aseară din partea unui ziarist celebru, n-am să-i spun numele, care a spus totuși, este pentru prima dată când unul dintre cei care a călcat strâmb, așa, nu vine să acuze că din cauza nu știu
nu,
cui...
Nu, a fost absolut elegant, absolut în stilul lui caracteristic.
Nu s-a plâns, nu s-a lamentat, n-a cerut
în două
clemență.
Secunde s-a terminat cariera lui de 25 de ani, dar... Eu, cum am văzut și m-am uitat de mai multe ori, fiind actor, mie îmi plac...
Vedeți
pare rău.
Și...
Bineînțeles, noi lucrurile. Trebuie să jucăm pe scenă sau să regizăm niște spectacole în care sunt niște lucruri foarte mari. Cum trebuie jucate?
Și a jucat teatru?
Nu a jucat teatru. Dacă a jucat teatru, a jucat un teatru de un bun
de
gust,
calitate...
de o calitate extraordinară. Dar eu, cum am văzut prin gesturile lui, acest lucru că a cerut bani pentru o campanie electorală, nu pentru el, nu pentru familia lui, nu pentru, nu știu...
E mai
Panama.
Puțin vinovat? E mai puțin
nu,
vinovat?
Nu știu asta, eu nu sunt justiție, dar nu e prima oară. Deci el a povestit ca o ca o practică. Și de acolo eu am început să simt ce se întâmplă de 25 de ani aici în țara asta, scuzați-mă.
Cineva ar putea să spună că a avut ghinion, că a fost prins, pentru că fiind o practică...
Eu cred că, Direcția Națională de Anticorupție a vrea să tragă un semnal foarte puternic la începutul campaniei. Deci campania nici n-a început. A tras un semnal de alarmă de la primarii de comună și responsabili de stradă, nu știu dacă această funcție există, fraților, nu ne jucăm. Și asta ar fi extraordinar. Asta ar fi extraordinar că să înțeleagă fiecare, de la Focșani până la Drobeta, Turnul Severin, de la Satul Mare până la 2 Mai,
că într-adevăr nu merită să ne compromitem toată cariera, toată viața, absolut, și viața lui personală va fi afectată.
Dar până când nu se rezolvă pe mod direct, just, finanțarea partidelor, până atunci va exista această metodă, din păcate. Așa cred eu.
Vreau să revenim la discuția pe care ne-am propus să o avem astăzi. Aș vrea să putem discuta despre rolul radioului și televiziunii publice în susținerea unor lucruri pe care alții nu le pot face. Deci insistăm asupra faptului că noi încă putem să transmitem piese de teatru radiofonice, nu știu cine mai face acest lucru. Putem să transmitem în direct un spectacol de la Filarmonică, nu? Cine stă la un post de radio comercial
gratuit,
să susțină.
Gratuit faceți publicitate culturii, lansărilor de carte, expozițiilor și așa mai departe. Despre ce e vorba? Și asta nu prea înțeleg politicienii și, din păcate, nu prea au rămas oameni care pot explica politicienilor despre ce este vorba. În România sunt două feluri de a face media. E media comercială și este media
publică,
serviciu public, în care discutăm acum. Comercială, media comercială înseamnă că trebuie să fac profit din ceea ce fac. Trebuie să vând știrile. Bineînțeles, cultura, nicăieri în lume, nu aduce bani. Cultura adevărată. Acum eu nu vorbesc despre André Rieu, care este o afacere, mega afacere, sau nu știu care violonist cu nu știu ce vioară. Seamănă cu cultura, nu este cea mai proastă.
Dar frizează și comercialul, să nu uităm.
Dar frizează, bineînțeles, niște profituri.
Pentru că André Rieu își alege...
În fine, în spatele lui, există, bănuiesc, vreo 200-300 de oameni care nu fac altceva decât trag firele. În fine.
Un marketing...
Da. Deci există postul comercial care trebuie să vândă și știrile de la Meteo, trebuie să vândă și știrile politice pe bani, că din aia trăiește.
Și sportul, nu? Și noi sportul, trebuie să susținem toate formele sportive, toate activitățile sportive. Nu. Să
deci
nu
comercialii, uitați-vă, vorbim în Târgu Mureș, știu că se ascultă acest post de radio și în județele Harghita, Covasna, Bistrița,
Brașov, Sibiu.
Dar hai să vorbim, că vorbim în Târgu Mureș și Târgu Mureș acum are o echipă de fotbal. Știm că fotbalul în România e sport top. E între primii 6, dar dacă te uiți la numărul aparițiilor, știrilor a echipei, este mult sub echipa Rapidului, de exemplu, din București, care e în Liga a doua. Dar știm foarte bine că are mulți fani. Are mulți fani, asta înseamnă fanii cumpără ciocolată, cumpără popcorn, nu știu ce. Deci e un comerț și acolo. Deci nu poți aștepta de la un post comercial să fie echidistant. E foarte greu să aștepți așa ceva de la ei. Singurul vector de încredere într-o țară democratică, îmi pare foarte rău, este serviciu public. Ziare nu, că ziarele sunt doar pe interese comerciale. Apar, nu există ziar public.
Da, în cine sensul... ar putea să susțină? Ar trebui să spunem să susțină cine? Nu, Parlamentul sau cineva?
Va fi foarte greu, va foarte greu, nu contează. Toată lumea poate să spună, tu îți alegi informația de care ai tu nevoie. Pentru asta ar trebui să există o puternică pregătire în școli care nu există. Deci majoritatea tinerilor de astăzi învață de la prieteni navigarea pe internet. habar n-au majoritatea, generația Z se numește, care s-a născut cu internetul împreună, habar n-are cum să aleagă dintre 2, 3, 4, 5, 6 știri. Și atunci vezi pe paginile de socializare, ce frumos sună, niște extreme înfiorătoare. De la niște copii de 14, 15, 16 ani care nu știu să aleagă, că nimeni nu i-a învățat. Bine, deci asta e cu ziarele, dar serviciul public trebuie să fie într-o țară democratică vectorul principal de a forma o opinie obiectivă și de care avem nevoie. Extremele se taie. Crește, dar se taie de fiecare dată, și dreapta și stânga, de fapt eu cred că sunt împreună. Și atunci ar trebui să dăm mult mai mulți bani pentru postul public, ar trebui să trăiască foarte bine ziariștii, să nu se gândească la nicio nebunie și la nicio prostie.
Există tentația de a pleca dintr-un post public spre unul comercial unde salariile, veniturile sunt mai mari. Atracția aceasta există. Se știe că au migrat de-a lungul timpului mulți colegi spre comercial, dar nu aceasta vreau să fie ideea de bază.
Deci noi avem un hibrid la ora actuală. Finanțarea postului public se face din trei surse. Se face și din publicitate, și din taxe, și din bugetul...
O cotă foarte mică de la buget.
De la buget. Și aici trebuie să vedem pe care ar trebui mărit. Comercialii spun că n-ar trebui să aveți publicitate, fiindcă luați de la ei și cum adică aveți trei surse de finanțare. După părerea mea, publicitatea este necesară, fiindcă este un vector pe care pot măsura audiența unui post. Are publicitate înseamnă că e interesat să aibă publicitate, asta înseamnă că are și audiență.
Eu văd treaba asta cu publicitatea și altfel, mai ales într-o zonă ca a noastră. Putem să susținem activități pe care alții nu le-ar susține. Noi putem să facem publicitate unor societăți, unor activități,
pe bani mai puțin,
dar în zona noastră, nu? Producătorii locali.
Bine, aici, dacă intrăm în detalii, eu cred că posturile teritoriale, fie vorba despre postul de la Iași, de la Cluj, Timișoara, Craiova, Sibiu, Brașovul din nou, mai nou, Târgu Mureșul, ar trebui să aibă o autonomie mult mai mare. Deci nu trebuie mers ca faraonii, merem până la București, cerem acordul, nu primim sau primim, venim înapoi. Deci noi
ceea ce
ne
se întâmplă de fapt
acum. Ce se întâmplă acum? Asta sunt problemele adevărate.
Dar apropo de autonomie,
cuvântul
și
ăsta,
de,
să nu folosiți,
de centralizare,
că vedeți, niște telefoane face
acum
propaganda.
De fapt se încearcă, vedeți, o centralizare și mai mare, în sensul că poate că o să ajungem noi sub tutela celor de la televiziune, sau știu eu.
Nu, asta nu e bine. Asta,
deci se dorește 90, rezolvarea problemelor din TVR prin unirea celor două societăți, una care merge bine și una care are probleme financiare.
Deci armăsarul există, dar nu poate să aibă popii. Deci nu se poate. Nu, e o nebunie. De ce? E absolut separat, e ceva, e altceva dacă ar exista radarul și pentru televiziune, deci sursa de știri sau agenția de presă a radioului, cum există, că este pus la punct jos pălăria, și în televiziune, deci acolo ai putea să faci ceva reduceri de costuri, dar în rest eu cred că printr-o reformă consistentă s-ar putea reduce din numărul foarte ridicat. Asta e adevărat, mai ales la televiziune.
Da. E o mare problemă și faptul că se pune acum în discuție această soluție de unificare a celor două societăți, pentru că vine campania electorală.
Bineînțeles, și trebuie să vorbești doar cu un singur om, nu de două ori. Deci hai că știm despre ce vorbim.
Rămâne să vedem ce se va întâmpla. Să sperăm că lucrurile vor fi spre binele nostru.
Da.
Este ora 9:29. Este momentul să stăm de vorbă și cu ascultătorii care au ceva de spus în legătură cu ceea ce discutăm. 0265 307777 sau 0365 424433. Ne puteți vedea pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Și susținem în continuare activitățile din zona noastră, chiar dacă este vorba despre activitățile de relaxare. Astăzi ne sponsorizează Apollo Wellness Club cu un tichet de intrare la centrul spa. Aveți ocazia la St. George de Mureș să faceți baie în piscina cu apă dulce, să mergeți și la bazinul cu apă sărată, găsiți acolo saune, fitness, jacuzzi, tratamente tradiționale și exotice, baie turcească și așa mai departe. Așadar, unul dintre cei care intervine în emisiune va câștiga acest voucher. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Poftiți!
Mă bucur că l-ați invitat pe domnul Gașparic la această emisiune, pentru că cred că vocea dânsului și competența dânsului este binevenită să fie cunoscută de un public cât mai larg. În ce privește televiziunii și radioului, radiodifuziunii publice, cred că trebuie făcut totuși mai mult, în sensul că trebuie să recunoaștem că are un rol educativ, formativ și informativ pentru cetățeni. Da? Deci știrile sunt foarte importante și rolul radio-televiziunii e necesar în stat, e necesar și indiscutabil. Cum funcționează și economic ce s-a întâmplat la televiziune, e o discuție, cred că, mult mai amplă și nu cred că problema banilor a fost acolo, ci gestionarea sistemului. Și domnul Gașpar ne-a putea spune că nu e ușor să gestionezi o problemă din cum e cultura cu banii pe care sunt alocați. Pentru că asta e, dar televiziunea a fost finanțată, după părerea mea, suficient și dacă ar fi fost mai bine gestionată, așa cum vedem noi din exterior, n-ar fi ajuns unde a ajuns. Ce privește teatru, aș fi vrut ca să vorbiți și despre teatru, pentru că teatru în Târgu Mureș are undeva un rol foarte important și e inclus în emblema Târgu Mureș. Teatru Târgu Mureșan face parte din brandul nostru Târgu Mureșan și poate și despre asta ar trebui să discutăm mai mult. Mulțumesc.
Mulțumim, domnule Ganea, mai e cineva? Bună dimineața!
Salut, mâna, doamna Luminița, bună dimineața, domnul Gaspari Cotilor.
Bună dimineața!
Eu cam urmăresc acest scandal, dar nu știu, nu se cunoaște în țară că informația este cel, deci această informație este cea care hrănește cultura, hrănește inteligentul, hrănește mentalitatea poporului. Orice om care are curent în casă, da, plătește taxă. E această taxă, de ce trebuie să meargă în București, de acolo dăm înapoi cât vrem noi, cât vrea mitică de acolo. Bun. Ei, aici sunt foarte, foarte, foarte supărat pentru acest lucru. Ei, dar ceea ce mă nebunește, aceste televizoare, aceste emisiuni televizate, vedeți corabia, care pe mine efectiv mă înnebunește. Ei, aceste televizoare, aceste emisiuni, din ce bani trăiesc oare? Mă întreb eu, dacă noi toți care avem curent, indiferent că avem radio sau nu, plătim. Ei, ăla, de unde? De unde trăiește să dea emisiuni care strigătoare la cer?
Ei, mulțumim, domnule Maier, din păcate nu v-am recepționat foarte bine, de aceea am fost nevoit să întrerupem, dar am înțeles mesajul. Poate că ar fi bine să comentăm ceea ce a spus ultimul ascultător, ca după aceea să deschidem
prima
porțile teatrului și să ridicăm cortina.
Domnului Ganea, că da. A spus niște lucruri foarte importante. Deci, da. Educare, formare, informare. Ca într-o carte foarte bună despre vostru public. Da. Deci, ultimul ascultător, domnul Maier. Domnul Maier, închideți televizorul. Eu cred, acum bine am glumit pe jumătate, dar eu cred că dacă ar exista un dialog mai performant între serviciul de cablu pe care îl plătim și noi am avea posibilitatea de a reacționa la anumite posturi și politica lor s-ar schimba. Dar eu, cum știu, niciodată nu primesc sau primesc foarte puține informații despre obiceiurile noastre. Eu nu știu câte canale am acasă, dar mai mult de 6-7 canale,
nu,
niciodată.
Nu le
Și eu cred că ar trebui să facem și aici ar trebui să intervină NGO-urile, deci
organizațiile
non-guvernamentale, de exemplu pe drepturile și posibilitățile consumatorilor de media, care ar intra într-un dialog cu aceste servicii de cablu și să ne explice de ce asta și de ce nu aia și asta eu nu vreau să văd sau nu știu.
Apropo de susținerea financiară, mă gândesc că DNA-ul nu va sta pe loc și la un moment dat va verifica și sursele lor de finanțare și așa se va vedea, sunt bani curați, bani negri, ce se întâmplă acolo. Că probabil există oameni care plătesc ca să apară la televiziune, oameni politici care...
Din păcate, cred că există așa ceva. Și aici trebuie să, ce spune domnul Maier, trebuie să se verifice de către cineva. Consiliul Național al Audiovizualului, pe legea actuală, nu are dreptul la așa ceva. Suportivitatea unui post de televiziune. De exemplu, acum eu nu știu azi cât costă. Mai de mult, acum 10-15 ani, zilnic, postul de televiziune ProTV trebuia să facă 70.000 de euro pe zi. Că atunci ieșea la zero. Atâta l-o costa.
Supraviețuia.
Deci era în zero. Dacă făcea 90.000, asta înseamnă că avea profit de 20.000 sau nu știu ce.
Dar s-a tot discutat despre presiunile pe care le fac unii jurnaliști pentru a apărea sau nu apărea anumite știri compromițătoare sau știu eu legate de persoana cuiva. Cred că și aici trebuie lucrat, dar nu o să intrăm în detalii.
Dar încă o dată, eu nu cred într-o țară unde doar DNA-ul, procuratura și poliția și toate organele de urmărire și de anchetă vor face ordine, până când noi nu vrem să fie ordine. Încă o dată, fiecare pe palierul nostru.
Ați insistat că trebuie să avem o bază legală clară și atunci lucrurile...
O bază legală clară și trebuie să avem și noi pregătirea profesională în care, o autoreglementare. Deci eu de foarte puține ori am auzit Uniunea Ziariștilor din România să se sesizeze sau să autosesizeze în anumite probleme pe care l-a ridicat domnul Maier, de exemplu.
Da, dar atunci ajungem la ceea ce ne spunea domnul Ganea, la educație, informare și formare, pentru că oamenii bine educați, care nu pot fi ușor manipulați, vor putea schimba și cadrul legal, vor putea să protesteze atunci când lucrurile, dar un popor idiot poate fi ușor manipulat. Asta au spus-o destui, nu, au spus-o unii filozofi.
Da, dar e o extremă la și modul, filozofia asta. Hai, lăsați cu filozofia asta. Da. Deci un popor nu poate fi idiot. Deci există niște evenimente, niște circumscripții în care se întâmplă niște lucruri absolut proaste, dar după aceea se autoreglementează totul, se iese la zero. Dar, încă o dată, noi ar trebui pe termen lung să introducem mult mai serios în pregătirea elevilor materia de media. Cum să ne uităm la televizor, cum să ascultăm un radio, cum să citim un ziar, cum să navigăm pe internet. Asta, la ora actuală, nu se predă foarte, foarte serios.
Da, dar educația nu se termină la un moment dat, nu se termină la 18-19 ani. Educația este continuă pe tot parcursul vieții și educația o poate face un post de radio sau de televiziune absolut public, pentru că unul comercial nu o să dea bani pentru
absolut
așa ceva. Cum
și
spuneam, teatru nu se transmite la niciun post de radio comercial.
Imediat revenim la teatru, dar trebuie să vă spun pe canalele de socializare de pe internet. Hai să vorbim că e unul singur pe la noi, la Moda,
sau
la
cel
pe Facebook, da? Cele mai multe greșeli fac cei vârstnici, de generația a treia, care n-a învățat deloc și acolo se vede lipsa învățăturii. Un copil din clasa a treia, a patra, a cincea deja știe ce postăm, ce nu postăm, dar de multe ori cei din vârsta a treia habar n-au pe ce n-ar trebui să se ducă și după aceea răspândesc virus și așa mai departe. Deci și acolo ar trebui să intervenim, cum ați spus, educația continuă, educația long life learning, care este un program foarte important în Uniunea Europeană și la noi n-am auzit să avem cursuri pentru generația a treia.
Nu încetăm să învățăm niciodată.
Și avem energii foarte mari. Deci la noi, la 65 de ani, du-te la pensie, fă zacuscă și stai acasă.
Da, practic.
Dar eu văd deja că imediat ajung în acea vârstă, oameni la 65 de ani sunt plini de energie. 70, 75, unii și chiar la 80 de ani.
Și pentru că lucrurile evoluează, nu avem voie să batem noi pasul pe loc. Cei care vom ajunge la vârsta aceea. Trebuie să învățăm, da? Facebook-ul, mai apar și alte chestii.
Și să învățăm și să facem sport în masă, care iarăși este singurul post, postul public care mai vorbește despre sportul în masă. La noi, dacă nu e un campion european sau olimpic, nici nu mai contează.
Ceva răsunător.
Da, da, absolut. Dar... care ține o zi, două. Dar sănătatea ar trebui să țină 365 de zile pe an. Și sursa, prima sursă de sănătate, din păcate, nu sunt medicamentele, ci este stilul de viață, despre care trebuie să vă spun, postul public iarăși e responsabil pentru așa ceva în comun. Da. Vă vorbesc acum foarte scurt despre un clip publicitar. Face publicitate pentru chips niște tineri de 16-17 ani, sportivi de performanță. E ceva inadmisibil. Inadmisibil, când știm foarte bine...
Știu la care clip vă referiți, mai apare și un...
Da, un foarte celebru,
foarte celebru sportiv și fiul său.
Și
da,
eu
și
nu,
pe
cred
mine
că, nu cred că e fără niciun ecou. Deci știm foarte bine efectele negative nutriționale ale chipsului.
Și mai mult, eu nu cred că acel copil care face reclamă la acel produs îl și consumă.
Da.
Nu, deci el doar face reclamă.
Dacă consumă, nu mai face sport.
Nu, sigur nu-l consumă. E ca și dealerul de droguri care el nu consumă, dar vinde altul.
Da, vedeți, și aici ar trebui autoreglementarea să intervină, să spună postul de televiziune, nu vă supărați, n-am nevoie de acești bani. Că fac mult mai mult rău și eu sunt responsabil pentru consumatorul meu.
Îmi vine în minte și acea reclamă a Nadiei Comăneci, care, dacă vă aduceți aminte, făcea reclamă la o margarină.
Da,
și pe urmă a fost acuzată de toată lumea că de ce susține ea margarina respectivă și a revenit, a încetat contractul.
Și Consiliul Național al Audiovizualului s-a autosesizat și da, chiar vă mulțumesc foarte mult. Da, a fost o întâmplare cu final fericit.
Da. Avem din nou ascultători pe fir, pe urmă vreau neapărat să vorbim de teatru, pentru că se încheie emisiunea, iar avem și acest
la
interes.
La teatru trebuie mers, nu vorbim despre teatru.
Da, dar vrem să știm ce se întâmplă acolo ca să mergem, nu? Bună ziua, doamna Maria!
Bună ziua, doamna Luminița, bună ziua invitatului dumneavoastră. Doresc să fac o remarcă, sau mai bine zis, o observație. Dacă radioul are rol educativ și formativ, de ce spunem mereu țara asta și nu țara noastră în care trăim, în care ne hrănim, în care sperăm, în care muncim?
Da, mulțumesc. Mai e cineva? Nu? Se pare că s-a întrerupt legătura. E un mod de a se exprima al oamenilor care odată poate fi așa, odată altfel.
În familie de câte ori vorbim noi niște lucruri pe care nu le credem. În serios.
Da, dacă veni vorba de familie, de câte ori nu spunem soțul meu sau bărbatul ăsta,
da.
Sau copilul acesta sau...
Da, da. De foarte multe. A cui copilul ăsta?
Da. Mergem la teatru?
Da, ori.
Sunt sălile pline. Ultima dată când am fost la sala mică s-au pus foarte multe scaune între rânduri.
Nu spuneți asta, că ISU imediat ne caută.
Da. Pentru că era plină, plină,
da,
sala.
Sala e plină, la multe spectacole, avem și spectacole unde gradul de acoperire este foarte mare, dar nu e plină. Noi în ultimii 5 ani, actualul management al teatrului a ajuns de la un grad de acoperire de 40-45% la 89-90% de grad de acoperire și n-am scăzut numărul spectacolelor. Asta e munca titanică a actorilor de la ambele trupe.
Actorilor, regizorilor, scenografilor.
În primul și în primul rând, cei care luptă pe front sunt actorii. Deci ei sunt cei care în fiecare seară sunt acolo și sunt pe front ca și soldați. Dar regizorii își fac treaba, mai vin, mai pleacă, scenografii, directorii, nu știu, administrația, dar actorii, în primul rând actorii au avut munca asta titanică. Și ori de câte ori am făcut noi niște studii despre public, în primul și în primul rând, vin pentru actori. E o minciună care s-a vehiculat ani de zile în toată țara noastră, că mari regizori mișcă publicul, sunt foarte puțini din ăștia, 3-4 maxim. Majoritatea actorilor, spectatorilor vor să vadă pe Dan Rădulescu, pe Elena Purea și așa mai departe. Ar trebui să numer toți actorii din Târgu Mureș, Berec Meri Cotolin și așa
colega
mai departe,
noastră.
Colega și colega dumneavoastră. Ce exemplu frumos! Deci toată lumea se plânge că n-am bani, dar cine se trezește dimineața la ora 6 și termină activitatea până la 10 când trebuie să vină la teatru? Deci jos cu pălăria, în fine, gata, paranteză. Deci actorii trebuie iubiți, actorii trebuie serviți în teatru, trebuie să existe o ierarhie inversă, nu actorii trebuie să servească conducerea, ci conducerea trebuie să servească actorii, și dacă actorii sunt serviți, atunci și publicul este servit.
Cu ce ne serviți dumneavoastră? Cu ce piese la ora actuală?
La ora actuală, fiind an electoral, începem repetiții la O scrisoare pierdută.
Deci e o tematică.
Da, bineînțeles. Caragiale forever.
Caragiale atrage ca un magnet oamenii în sălile de teatru.
Da, dar vedeți cum se schimbă viața politică. Atât de bun e Caragiale încât de fiecare dată găsești o interpretare nouă. Deci găsești niște accente noi, niște mine de aur în textul lui pe care nu l-ai văzut acum 4 ani, 5 ani, acum 10 ani, că acum a devenit actual și va fi un spectacol, cred, inedit, că va fi un text original, deci se va baza pe scrisoarea pierdută, dar vor introduce dramaturgi, bineînțeles, texte din Caragiale, fiindcă Caragiale mai are foarte, foarte mult de scrieri nu prea vehiculate.
Deci, O scrisoare pierdută, da. Alte piese?
Vom avea la sfârșitul lunii o premieră absolută. Premieră absolută înseamnă premieră mondială, niciodată nu a fost prezentată. Un text de Andreea Radu, o tânără dramaturgă din Târgu Mureș, fiindcă noi credem că bazele dramaturgiei târgu mureșene în limba română depuse de Romulus Guga trebuie continuate. Deci Andreea Radu, M de la Iepure, va fi un spectacol de studio interpretat de Lucian Pantea și Cioba Ciubulitu, Irinel. Va fi un spectacol foarte, foarte interesant și textul e un text foarte nou. Aceste două premiere mai avem la trupa Liviu Rebreanu, la trupa Tompa Micloș. A revenit un regizor după 35 de ani, n-a regizat în Târgu Mureș, fiind Târgu Mureș, am bineînțeles, de talie mondială, Tompa Gabor, pe care după 35 de ani încă o dată mi se pare absolut fenomenal, am putut să convingem să facă un spectacol, va face un spectacol de Beckett. Trebuie să vă spun, spectacolele în limba maghiară sunt subtitrate în limba română și încercăm.
Am văzut și invers,
spectacolele
în limba română, înțeles. La sala mică,
bineînțeles, eu cred că maghiară. Și din cauza asta a crescut numărul publicului. Și astea sunt gesturi, de fapt. Majoritatea ungurilor știu românește, dar în clipa aia când vezi că e stimat, că scrie acolo și pe limba ta, atunci vii cu un elan mai mare. Vorbim după 26 sau 25-26 de ani după evenimentele din Târgu Mureș, evenimentele dramatice 1920. A avut un efect despre care nimeni n-a vorbit sau a vorbit foarte puțin. Publicul teatral s-a despărțit în clipa aia. De atunci eu n-am mai văzut spectatori sau foarte puțini maghiari care s-au dus la spectacol în limba română și invers. Și eu cred că după 26 de ani am început și am putut să reclădim această unitate în foaier și în sala de teatru.
Apropo de ultima vreau să știu ultima dată când ați ascultat o piesă de teatru la aparatul de radio, fie că el era la Radio Târgu Mureș, fie la Radio România Cultural.
Duminică ascult. Duminică seară la... asta a fost acum două zile. Duminică seară, în general, sunt în mașină, că mă deplasez undeva sau vin de undeva, și atunci pe Radio România Cultural totdeauna e teatru. Dar aia, bineînțeles, un teatru mai vechi, ceea ce se
dar
întâmplă...
Dar sunt extraordinare acele piese.
Absolut.
Și ne aduc aminte și de vremurile de dinainte de 89, când nu era săptămână în care să nu avem piese noi.
Deci eu m-am rugat la fiecare ministru al culturii, al învățământului, și domnului Funeriu și doamnei Andronescu, cu care am avut colaborări mai strânse, că în manualele de limba română, de ce nu putem din fonateca de aur a postului public să punem 3 CD-uri, 4 CD-uri despre operele de bază ale literaturii române? Că știm foarte bine, e foarte greu să mai citești.
Da, asta și e o metodă modernă, ne place, care nu cred ne place, că ar plăcea copiilor.
Dar când pleci până în Sovata la schi, bagi un CD copilului și măcar cu scrisoarea a treia a terminat. Măcar l-a auzit odată. Și asta ar însemna foarte, foarte mult, de exemplu, și pentru minoritarii care citesc și mai greu limba română. Și ar fi foarte ieftin. Da, ce idee bună să ne gândim cine să distribuie și... Nu s-a întâmplat, din păcate, nimica, dar fi extraordinar să ai în regia lui Sica Alexandrescu scrisoarea pierdută în cartea de limba română. Și știi că se duce copilul până la școală și ascultă măcar prima parte, măcar își dă seama.
Ar putea măcar profesorilor de limba română să le dea câte un CD-ul la început de an școlar. Era într-o vreme acea sumă de bani alocată pentru material didactic și asta ar fi o soluție, da, măcar la clasă să asculte, decât să li se facă teoria nu știu cărei
să se facă și aia,
literare.
Dar să se încă o dată, literatura ne place să o savurăm, nu să comentăm, nu să... Despre ce ați vorbit dumneavoastră?
E o doamnă pe fir, ne cerem scuze că a așteptat foarte multă vreme. Bună dimineața!
Bună dimineața! Foarte scurt aș dori să vă spun, mai multă obiectivitate, fie presa scrisă, auzită, văzută. Sigur că da. Atunci când e vorba despre minorități, deci naționalități conlocuitoare, cum mi s-a spus că așa să se exprime, da, atunci, nu atunci, dacă este vorba de un mungur sau de un țigan, mai mult la aceste mă refer, atunci se poate biciui așa și tot ce se înflorește acum, că asta a făcut un român, dacă nu, foarte scurt și gata, s-a terminat. Deci aici o obiectivitate, asta dorim noi, ca sigur că da, să fie și cei de minoritar și cei majoritar să fie egal. Eu nu sunt de naționalitate maghiară, asta știți foarte bine, dar văd eu acum ce este. Și
mulțumim.
Asta am dorit, obiectivitate și obiectivitate încă o dată. O zi bună și foarte multă muncă bună.
Mulțumim. Sunteți de acord?
Da, absolut. Obiectivitatea îți dă liniște. Deci nu merită, după părerea mea, în presă. Eu dacă aș face presă, doar obiectiv, aș încerca. Obiectivitate ce înseamnă? Înseamnă că iau mult mai multe puncte de vedere cât se ia acum. Deci când văd niște burtiere galbene despre iarăși ce au făcut romii sau țiganii nu știu unde și văd doar un singur punct de vedere. Și niciodată nu încerc să mă duc în Valea Rece să văd, mă, fraților, voi vă simțiți bine chiar? Vi e bine așa cum stați aici? Nu? De ce nu? Voi ce puteți să faci? Eu ce pot să fac? Încă o dată, un dialog. Și nu e vorba doar despre minorități în situația asta. Minoritate înseamnă minoritar să fii dacă lucrezi în agricultură, minoritar ești dacă lucrezi în industrie, minoritare, toată lumea e o minoritate în lumea noastră și de foarte multe ori simt nedreptățiți niște clase. De ce? Fiindcă nu s-a luat punctul lor de vedere. Sau n-a participat nimeni într-o dezbatere, într-un studio, care să încerce să prezinte punctul de vedere a unuia dintre problemele discutate.
Obiectivitatea, din punctul meu de vedere, este un ideal.
Dar bineînțeles.
Deci un ideal spre care tindem. Nu putem avea pretenția că suntem obiectivi, doar tindem și ne străduim. Ideea e să se vadă efortul de a fi obiectiv, pentru că subiectivitatea este în firea lucrurilor, a noastră,
deci
a tuturor.
Deci știi foarte bine întâmplarea cu paharul pe jumătate, da, cu apă.
E jumătate plin sau jumătate gol, da.
Deci sunt obiectiv sau nu sunt obiectiv? Da. Sunt deci, pesimist sau nu sunt pesimist?
Noi cel puțin avem ca misiune, mă rog, noi cei care lucrăm în radio public, nu mă refer la mine, la colegii, da, mei, în general, ne străduim să tindem spre obiectivitate, să... Pe când în partea cealaltă există un grad mare de subiectivitate de a exploata ceea ce este mai interesant, ieșit din comun și sigur acolo doza de subiectivitate este foarte mare. Chiar referindu-ne la persoane defavorizate, la persoane, la cei cu probleme sociale, în primul, da, rând, pentru că de acolo pornim.
De acolo pornim, da.
Da.
Să vorbim foarte obiectiv. Mâine seară se joacă Vivaldi la Teatrul, da, Național, da, în regia lui Gigi Căciuleanu, și cu acest spectacol, în sfârșit, prima dată, după deplasări în Ungaria, Polonia, Italia, mergem la Chișinău la un festival la începutul lui iunie. Deci pentru mine asta este știrea cea, da, mai mare, chiar, și este foarte obiectivă. Deci Teatrul Național merge la Chișinău și va juca Vivaldi, un spectacol absolut epocal.
Ați fost și cu celălalt Gigi Căciuleanu la...
Nu,
la Chișinău?
Deci prima dată mergem, da, din viața teatrului, prima dată ne putem deplasa, bineînțeles.
Rămâne mai de văzut ce ecouri va avea spectacolul.
Mai căutăm, nu, relații artistice avem bune, deci noi am invitat deja, au jucat la noi, dar noi n-am fost și cu un spectacol în care toată trupa va face deplasarea. Și suntem foarte mândri că pe 9 mai la Oradea, la Gala Uniter, în afară că cel mai nominalizat teatru din România e Teatrul Național din Târgu Mureș cu 4 nominalizări, dar Gigi Căciuleanu va primi premiul de excelență și acest Gigi Căciuleanu a fost readus în circuitul teatral românesc de către Alina Nelega, directoarea secției Liviu Rebreanu, și ne face o mândrie să fim alături de colegii noștri la acea gală și asta e obiectivitate.
Da. Dar pentru că avem un patriotism local, nu?
Da,
avem
sănătos.
Și e specific.
Eu ca orădean întotdeauna am simțit că am un patriotism local.
Dar v-ați luat rădăcinile de acolo și le-ați înfipt aici adânc. Și aveți acest
dracu știe, deci copiii mei sunt Târgu Mureșeni. Ăsta, singurul lucru obiectiv care pot să spun că nevastă mea e băimăreancă, dar și ea din Arad se trage, și eu din Sălaj mă trag. Deci hai să lăsăm cine, da, de unde. Eu mă simt foarte bine în Târgu Mureș și sper că...
Bine, patriotismul local nu trebuie să fie neapărat așa pe o arie restrânsă. Putem să vorbim despre o arie mai largă.
Deci dacă te duci în state, prima dată simți că ești european și ești mândru de acest lucru, că ești... Eu niciodată n-am simțit că sunt european, până când nu m-am dus în Statele Unite ale Americii. Acolo am avut un naționalism european profund. Și știm foarte bine, când te duci la Covasna, ai un alt fel de sentiment, când te duci la Drobeta, un alt fel de sentiment.
Dar bine, mă gândesc că sentimentul ăsta și e românesc, îl trăiți când,
dar
mergi
bineînțeles
undeva, oriunde,
deci,
să nu vină cineva să...
Eu am avut o vânzătoare de la Hodac, la București, când am trăit 8 ani acolo și în fiecare săptămână mergeam la ea după brânză. Noi mureșeni.
Numai de dragul de a vă întâlni cu
noi
mureșe, cineva
bineînțeles,
din zonă.
Și vine, da, al nostru, că mă cunoșteau de la televizor și total se schimbă relațiile după o distanță.
Da. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, care a fost un amalgam până la urmă. Am amestecat unele lucruri, dar pentru mine discuțiile noastre sunt foarte plăcute, foarte interesante. Și vă mai aștept să veniți. Succes pe scenă, în afara scenei. Numai bine, sănătate. Dragi prieteni, am să-l rog pe invitatul meu să-mi spună un număr de la 1 la 4, să vedem cine câștigă premiul pe care îl oferă Apollo Wellness Club.
2.
Doi, este doi. Domnul Maier. O să-l contactăm, să-i spunem cum intră în posesia acestui voucher, domnul Maier. Dragi prieteni, o să aveți o zi frumoasă, ne reauzim și mâine dimineață după știrile orei 9. Numai bine!